Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Ponovo smo zajedno petkom. Leto je na pragu, a i razgovori o koroni su utihnuli. Vreme je za druženje i to u prirodi, ako je moguće. Večeras ćemo vam predstaviti jedan letnji kamp. Namenjen je našim mladima iz dijaspore koji žele da nauče, odnosno da unaprede svoje znanje srpskog jezika. Ako vas zainteresuje najava, prijave traju još desetak dana. Čućete zatim Snežanu Radojičić, koja nastavlja obilazak zemljine kugle biciklom. Na putovanje krenula 2011. godine. A upoznaćemo vas i sa našom naučnicom Hristinom Obradović, koja od početka ove godine u Sloveniji radi na otkrivanju novih načina u lečenju najtežih bolesti. U samoj završnici pridružit će nam se Bojan Mustur, dizajner, nekadašnji vaterpolista, novinar i prva osoba na svetu koja je odbranila master rad na temu FIFA svetsko prvenstvo u Kataru. Bojan od 2017. živi u Kataru. I sve to uz dobru muziku koju za vas i ovoga petka bira Ilija Pavlović, majstor tona Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Gordana Gligorić. Dobrodošli.
Majko, misli
Novi projekat Akademske srpske asocijacije, čije sedište u Nišu. Letnji kamp za naše mlade iz dijaspore. Više detalja saopštit će nam Tamara Ćirić. Tamara, dobroveče, slušamo vas pažljivo.
Dobroveče vama i vašim slušalcima. Drago mi je što se čujemo i ove godine. Jednim lepim povodom organizujemo prvi put letnji kamp u Nišu, čemu se mi zaista radujemo jer je prvenstveno interesantan način učenja srpskog jezika. Letnji kamp će se održati od perioda od 11.7.2022. godine do 17.7.2022. godine za naše pripadnike srpske dijaspore starosti od 18 do 22 godine starosti, a sama prijava zapravo traje do kraja maja. Tako da je ono mi čemu se mi radujemo, a možemo i da kažemo da ove godine nas za sam projekat podržava upravo za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu u okviru Ministarstva spoljnih poslova sa kojom nastavljamo saradnju. I zapravo cilj ovog projekta biće učenje i popularizacija srpskog jezika, istorije, kulture, tradicije u dijaspori i regionu.
Način prijave?
Način prijave, pa mogu se prijaviti preko našeg sajta, znači sajta Akademske srpske asocijacije, ili putem maila asoasocijacije@gmail.com ili da odu direktno na sajt i na kome imaju prijavu, gde mogu direktno da popune prijavu i da automatski se prijava šalje nama. Ono što je jako bitno, da za prvih 10 polaznika, a mi već sad imamo već dosta prijavljenih, ali za prvih 10 je besplatan smeštaj i hrana, kao i prevoz od aerodroma do mesta gde se održava kamp. Inače se kamp održava u regionalnom centru u Nišu. To je mesto gde se obično i drže takve aktivnosti, gde će biti sve obezbeđeno našim budućim učesnicima, tako da zaista jako bitno biti što brži i prijaviti se kako bi iskoristili tu mogućnost.
Kako je zamišljen program kampa? Hoće li osim druženja mladih biti i posebnih radionica?
Naravno, da. Kažem, znači ono što
ko
je
su
naša
predavači?
Da, ono što je jako bitno, pored učenja srpskog jezika, bit će i radionice istorije, folklora, sportske radionice, radionice starih zanata, kao i folklorna radionica.
Ko su predavači?
Predavači su profesori srpskog jezika iz Akademske srpske asocijacije, znači naši predavači, s obzirom da mi imamo akreditaciju i jedino mi možemo da držimo takve stvari. A što se tiče ostalih radionica, bit će naši spoljni saradnici sa kojima mi već dugo godina sarađujemo, tako da zaista napravili smo jedan zanimljiv program gde neće biti samo učenje srpskog jezika, nego to nekako eto, želimo da proširimo i kroz ove radionice.
Koliko mladih može da uzme učešće u ovoj radionici? Postoji li fiksiran broj? Maksimalan broj?
Maksimalni broj. Pa mi negde gledamo 15 do 20. Jer ne želimo da to bude zapravo veliki broj učesnika, kako bi smo više išli na sam kvalitet, a ne na kvantitet. Jer bitno nam je da se posvetimo svakom polazniku posebno i da zaista nakon završene radionice imamo rezultate i da prosto oni imaju neki benefit. Tako da je broj mesta ograničen, pa zato iz tog razloga je jako bitno da se, kažem, ponavljam ponovo, prijave zainteresovani polaznici što je pre moguće.
Dakle, da sumiram, letnji kamp srpskog kao zavičajnog jezika za naše mlade iz dijaspore od 11. do 17. jula u Srbiji u Nišu. Prijave traju do kraja maja, je li tako?
Da.
Zato što na onom plakatu piše do 28. maja, to je sljedeća subota.
Pa do 28. maja piše, da, ja sam zato rekla, nisam trebala da predstavljam, do 28. maja traje, da.
To je sljedeća subota. Dobro, znači i vikend dan, i zapravo do kraja meseca. I važno je da je projekat podržala Uprava za dijasporu i Srbe u regionu. Tamara Ćirić iz Akademske srpske asocijacije bila je sa nama večeras. Čuli ste najavu letnje kampa za naše mlade iz dijaspore. Korone nema, vreme je da se ponovo družimo i nadoknadimo sve ono što smo u protekle dve godine propustili. Tamara, do slušanja.
ti si sve u tome kriva. Stara mi me ugrožila, ti si sve. Sjećaš li se onog doba, kad mi reče, ah, do groba, tebe ljubim, drugog neću, za te živim i umreću. Hladna, ne voliš me, smeješ mi se, prezireš me, ti za mene i ne kaješ, drugo svoje srce daje.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Snežana Radojičić za sebe kaže da je nomad, da je dobrovoljno istupila iz zone komfora, da je, sledeći svoj san, odlučila da živi slobodno izvan sistema. Na put oko sveta biciklom krenula je 2011. godine. Zatekli smo je u Kolumbiji, usred džungle, na putu za Panamu, na 2700 metara nadmorske visine. Razgovor je obavljen zahvaljujući satelitskom internetu.
Ja sam pisac, nomad, avanturista, neko ko živi dobrovoljno izvan sistema i ko pokušava da širi priču o drugačijim kulturama i o ljudskoj dobroti sa kojom se sreće po celom svetu.
Kako izgleda biti digitalni nomad, odnosno kako se postaje ciklonomad? Kad ste odlučili da se otisnete u beli svet i zašto?
Ja zapravo nisam pravi digitalni nomad, pošto digitalni nomadi uglavnom ne putuju biciklom. To su ljudi putnici koji zastaju negde, koriste internet, bave se marketingom, dizajnom i takvim stvarima. Ja isto zastajem ponegde, zato što pišem, posebno kad pišem knjige, onda negde zastanem na po 5-6 meseci, iznajmim jeftin smeštaj i radim na novi knjizi. 2011. godine sam krenula na ovo putovanje, koje to traje u kontinuitetu nekih 10,5 godina, s tim pauzama kada stajem da pišem. Sad, zašto sam se odlučila? Pa, ja sam profesor jugosvetske književnosti, i još sa 26 godina objavila sam prvu knjigu na tadašnjem konkursu koji je bio najveći u tadašnjoj Jugoslaviji, Matice Srpske. Tu sam pobedala sa svojom prvom knjigom Dok su duše lutale. I ceo život sam želala da budem pisac, da živim od pisanja i da živim slobodno izvan sistema. I u početku sam radila u školi, međutim onda su bile 90. jako loše stanje, morala sam da menjam poslove. Tako me život odvukao u neke priče za koje se nisam ni školovao, ni koje me nisu ni zanimale. Završila sam na kraju u osiguravajućim kompanijama u korporacijskom sistemu, a želala sam da živim izvan svakog sistema. I pre 12-13 godina poprisetila sam se toga, poprisetila sam se šta su bili moji snovi i odlučila sam da makar pokušam da ih ostvarim, pa ako ne uspem, barem ću znati da sam pokušala. Sad ja nisam imala jasnu ideju kako ću to da uradim, ali sam znala da moram da istupim iz zone komfora, da moram da nateram sebe, da imam sve vreme od sveta, da bih počela da se bavim onim čime želim i da živim od toga, a to je pisanje. I to mi je uspelo posle 3-4 godine na putu, tako da sada ja živim od mog bloga, od knjiga koje objavljujem, od YouTube-a, znači zastajem, radim, mnogo posla tu ima, ali to je sve ono što ja volim.
Sa kakvim izazovima se suočavate na putovanjima i gde ste to do sada putovali?
Ja zaista ne znam, ja ne brojim, 50-ak zemalja, krenula sam iz centralne Evrope, pa sam preko Balkana, Bliskog istoka, išla preko Turske, Gruzije i onda preko Kavkaza prešavši kroz one takozvane stan države. I tako do Kine, pa iz Kine sam se spuštala u jugoistočnu Aziju, stigla sam dole sve do posljednjeg ostrova u Indoneziji i iza njega istočnog Timora koji je na 100 km od Australije, pa sam se vraćala gore na Borneo i na ta ostrova, pa sam bila u Japanu, u Severnoj Koreji, pa sam se vratila na Balkan, radila sam neke pešačke ture Camino de Santiago u humanitarne svrhe i odatle sam na kraju za novu godinu 2020. doletala u Argentinu, u Ushuaiju, što je najjužnije naseljeno mesto na planeti. Odatle sam krenula na sever. Zatekla me pandemija u Patagoniji. Morala sam da odsedim tamo 6 meseci u jednoj šumskoj kabanji. Nakon toga sam nastavila, tako da, evo sad sam u Kolumbiji trenutno. Iskušenja su razna. Možemo da govorimo o iskušenjima pre pandemije, iskušenjima od početka pandemije. Regularne iskušenja na putu su kako da ostanete sigurni, kako da se zaštitite od vremenskih nepogoda, kako da obezbedite sebi dovoljno hrane, kako da nađete mesto, dobro mesto za kampovanje, kako da napravite taj novac koji vam je potreban da biste mogli da putujete. Jer ja živim sve vreme na drumu, ja sam izložena, ja sam na otvorenom, ja ne znam gde ću spavati, ja ne znam što će biti za 3 minuta, koga ću sresti, ja moram da procenim svaku situaciju koliko je ona za mene dobra ili potencijalno loša i da na vreme reagujem. Moram da donosim odluke bukvalno o svakom koraku koji napravim, niko umesto mene ne može da donese te odluke, da budem odgovorna za to što sam odlučila, znači da snosim posledice i loših i dobrih odluka. Tako da je to jedan onako život pun neizvesnosti, nije to toliko opasno koliko možda ljudi zamišljaju, ali je mnogo moćan i dobar osjećaj kada znate da sami upravljate svojim životom i da sami donosite odluke o svemu što vam se dešava, bukvalno o svakom koraku. Nema rutine, nema ničeg poznatog.
Vi pišete i beležite svoje avanture kamerom. Gde i kako doći do tog zanimljivog materijala?
Pa da, ja sam pre svega po vokaciji pisac. Ja sam pre polaska na ovo putovanje objavila sam 2 knjige. Ta je prva izašla u Matici Srpskoj, još 95. Druga izašla 2005. zbirka priča u izdanju Narodne knjige. A potom sam knjige sa putovanja objavljivala sam sama. 2 naslova je reobjavila Laguna, pa nakon nekoliko godina su prestali da reobjavljuju, tako da opet sama objavljujem i sama pravim ta reizdanja. Preko mog sajta mogu knjige da se naruče, trenutno su dostupne Planeta Japanaca i zbirka priča o čudima ljudske dobrote koje sam doživjela kroz Evropu i Aziju, koja se naziva Svedočenja o zemljanima. Naručuju se i postoji PDF izdanje knjige o Severnoj Koreji, pošto je to knjiga koja sadrži 400 fotografija i nisam u prilici da radim drugo izdanje, prvo se prodalo.
Gde ste trenutno i šta planirate za neke buduće dane?
Trenutno sam u Kolumbiji, na jugu Kolumbije, centralni južni deo. Potomajo grad je najbliži o mestu gde se nalazim. Zaustavila sam se ovde, nalazim se na planini na 2700 metara usred džungle izvan civilizacije. Imam satelitski internet. Ovde sam stala da volontiram kako bih malo uštedela, znači radim, a za uzvrat imam besplatni smeštaj i hranu. Pomažem čoveku koji ovde živi off-grid, znači bez dodira sa sistemom, oko njegovih plantaža, oko krčenja džungle i tako dalje. To je jedan od načina kada putujete da smanjite troškove putovanja. Tako da ću ostati ovde, planiram dve nedelje, posle toga ću se prebaciti do Bogote, mislim da neću voziti bicikl, jer je ogromna zemlja, nedavno sam imala COVID, neću da se forsira mnogo fizički, a i regije kroz koje prolazim su prilično nesigurne, zato što imate u Kolumbiji čitave regije koje kontroliše gerila, u kojima znači policija i država nemaju nikakav uticaj. Tako da mislim da ću se autobusom prebaciti do Bogote, ostati tamo nekoliko dana, možda Medellin ako bude vremena, i za kraj mog boravka u Kolumbiji, pošto ne mogu da ostanem duže od 3 meseca, planirala sam opet jedno volontiranje u jednom lokalnom plemenu, ali zaista plemenu koje i dalje živi izvan civilizacije, na samoj granici, znači severoistočno Kolumbija, na granici sa Venecuelom. A oni isto nemaju struju, nemaju znači nikakvih dodira, i tamo ću provesti 2 nedelje. Mislim da će učeći o njihovim običajima, o tradiciji. Imaću i prevodioca, tako da unapred se radujem tome, jer mislim da će biti dobra priča. Što se tiče snimanja, ja imam svoj YouTube kanal. Možete me naći kao Put oko sveta biciklom ili Snežana Radojičić i dobit ćete, znači tamo ima materijala. Posljednje 2 godine snimam redovno otkako sam u Latinskoj Americi. I dalje plan nakon Kolumbije, znači nakon tog drugog volontiranja, da se spustim obalom do Kartagene i odatle do mesta iz kog se brodićem prelazi u Panamu.
Imate li neku poruku za kraj?
Pa ja nisam baš sklona davanju nekih saveta životnih zbog svih tih koča koji ljudima govore šta treba da rade. Ono što mogu da kažem iz svog ličnog iskustva, to je da ako radite ono što volite, ako sledite svoj san, imat ćete kao i u bilo kom drugom poslu i životnom, znači životnoj vokaciji, imat ćete velike izazove, morat ćete stalno da se borite za to, ali ništa vam neće biti teško, zato što kad se borite za ono što volite, znate da radite na ostvarenju nečega što je vaša životna želja i vaša životna vokacija. Radit ćete to i dalje ćete osjećati da ste srećni, bez obzira na probleme i prepreke koje treba da savladate. Tako da nema lakog puta do ostvarenja svog sna i borba je neprekidna. Ne možete da ostvarite svoj san i da kažete gotovo, to je to, sad sve 4 uvise, neću ništa više da radim. Morate stalno da se borite za svoj san, ali to je jedino, ja mislim, što vredi. Jedino što čovjeka zaista čini srećnim i da ispuni svoje potencijale. Ono zbog čega je na kraju krajeva i tu na planeti.
Čuli ste Snežanu Radojičić i njenu poruku mladima. Borite se za svoj san da biste bili srećni. Snežaninu priču iz Kolumbije zabeležio kolega Dejan Grujić.
Hrano, hrani na Bogot. Eko.
Edicije zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaj. 10 tradicionalnih narodnih pesama.
A se škripi kapija.
U potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Da zna zora.
Da zna Moj živote. PGP RTS. U prodaji.
Namera je namerila bi.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković.
Orlovića Pavla i njega je našla u život.
Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ratko Rakin, PR Kulturnog centra Beograda, govori o tome zašto voli delo gospođe Dalovej, Virginije Woolf. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Biolog, doktor nauka, Hristina Obradović, u nauci je duže od 10 godina. Karijeru je početkom ove godine nastavila u Sloveniji. U timu je naučnika koji tragaju za novim metodama u lečenju najtežih bolesti. Sa Hristinom razgovara Milica Kravić-Aksamit.
Kristina je angažovana na Institutu za biologiju ćelije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, gde istražuje placentu i njene potencijalne dobre efekte u lečenju različitih bolesti, pre svega raka bešike i cistitisa. Već 10 godina nauka pokušava da odgovori da li placenta može da pomogne u lečenju mnogih bolesti, pa i raka, objašnjava naša naučnica.
Kao i da imaju antimikrobni efekat i da mogu da se koriste takođe u regenerativne svrhe.
Jel to znači da ti bukvalno radiš na otkrivanju leka protiv raka?
Zapravo je ovo samo u nekoj početnoj fazi. Naše istraživanja su trenutno in vitro, što znači da se istražuju u laboratoriji na nivou ćelija. Ćelija koje su modeli neke bolesti. Znači postoje posebni tipovi ćelija koji se uzgajaju u laboratoriji, koji su modeli za različite bolesti poput raka i mi istražujemo na tom nivou. Takođe se ta istraživanja vrši na nivou in vivo, odnosno na životinjama, a da bi na kraju neki od tih terapeutika bio primenljiv, on mora da prođe i klinička istraživanja na samim pacijentima.
Do sada su preliminarne istraživanja definitivno pokazala pozitivne efekte placente u lečenjima, ali i u korišćenju njenih derivata uz druge lekove, ističe sagovornica sa Medicinskog fakulteta u Ljubljani. Kristina Obradović, kao žena koja je u nauci više od 10 godina, zaključuje da status bilo naučnica, bilo naučnika u Srbiji jeste loš.
Jer generalno u Srbiji nauka i nema neku veliku podršku i mislim da smo i svedoci toga i bili skoro kada je jako velik broj naučnika zajedno sa naučnim sindikatom izašlo na ulice da se bori za svoje prava. Prva i osnovna stvar je da plate nisu u skladu sa kvalifikacijama naučnika niti sa njihovim napredovanjima. Pored toga način infrastruktura za delovanje u nauci kao i finansije generalno svega što je potrebno za nauku je jako nekako oskudno i nekada se čini da smo u začaranom krugu. Jednu pozitivnu stvar koju bih istakla je to da ne samo u našoj zemlji, ali i na svim drugim nekim susretima, kongresima sam videla da je statistički jako puno žena u nauci. To je meni opet vezano za ovu priču našeg doprinosa, tog biološkog, ujedno jako zanimljivo, jako sam ponosna na to. Jako je puno žena u mom okruženju koji se bave naukom, koji su nosioci i koordinatori ogromnih projekata, da li ovde ili u inostranstvu, ili se možda vratili iz inostranstva kod nas. A neke stvari koje su meni smetale tokom rada u nauci jeste bio možda taj odnos, to da bez obzira na to da su žene možda bile angažovane kod kuće, da su majke, su nekako ostajale jako dugo na poslu, pošto nauka ne pita za vreme, naravno, ukoliko eksperiment traje dugo, on traje dugo. Sa druge strane, žene u nauci, pa koje nemaju svoju porodicu, su malo bile više forsirane da rade, to jest one su izabirane kao te koje bi trebalo da ostanu možda duže prekovremeno, da završavaju pisanje projekata i da se bave tim eksperimentima koji duže traju baš zato što se one nisu ostvarile kao majke.
Što se tiče bavljenja naukom u Sloveniji, utisci su drugačiji i za sada je zadovoljna napretkom i poslom.
Onda sam tek 3 meseca, ali mi se čini da imam jako puno prostora da razvijem svoje ideje. Moje ideje su apsolutno svaki put saslušane. Pored toga, naravno, s obzirom da je ovo ipak Evropska unija, malo drugačije funkcioniše, finansiranje nauke, tako da samim tim infrastruktura i hemikalije, sve što nam je potrebno za istraživanje, mi ih apsolutno uvek i imamo i dostupne su. I naravno i ovde je statistički više žena na institutu nego muškaraca i od toga i ja imam šeficu isto tako i odlično se slažemo u komunikaciji. Odlična i podrška je i na toj drugoj strani u smislu da mi se čini da su dosta žene koje rade na ovom institutu, a i Slovenke koje sam upoznala su jako osnažene u tom smislu nekom feminističke misli i tih stavova.
Pred kraj priče istraživačica sa Medicinskog fakulteta u Ljubljani, doktorka nauke Kristina Obradović, iznosi i utiske o Sloveniji u kojoj živi od početka godine. Da ne bude da se kritike iznose samo na račun sistema u sopstvenoj zemlji, Kristina ima šta da zameri i u novoj sredini, ali je mnogo toga i oduševljava.
Prvo šta mi je zasmetalo je bilo zapravo na početku i dalje mi se ne sviđa taj rad njihovih državnih ustanova. Prosto ovde kada si stranac ti sve to jako teže jer si ti pod stresom, imaš neke rokove i ako se to baš ne završava na ekspeditivan način kako očekuješ, naravno da to odma ima neku negativnu ocenu kod tebe. Sa druge strane, možda radno vreme, što tih javnih institucija državnih pa i prodavnica, ali dobro, na to se možemo prilagoditi. A jako je puno pozitivnih utisaka od prevoza koji je jako dobro organizovano, u smislu da su i sami ljudi kulturni, pa tih gužvi i nema u gradskom prevozu, do toga da su ulice rasterećene jer generalno ljudi jako koriste bicikle. Sada naravno ja to upoređujem sa Beogradom u kome sam živjela pre. Beograd jeste brdovit, ali mislim da ima jako puno delova gde je moguće da se obezbedi ta infrastruktura za bicikliste. Pored toga, Ljubljana je na razne načine uspela da funkcioniše kao zeleni grad i da to omogući ljudima u smislu eto, tih aplikacija za iznajmljivanje bicikala koje grad Ljubljana obezbeđuje, pa do toga da je to grad gde se apsolutno reciklira svaki mogući tip materijala i to svi rade. Na svakom mjestu se nalaze ti kontejneri za reciklažu, pa to sad daje i neke druge pogodnosti da se može sa tom karticom za prevoz reciklirati pa se dobiti karta za prevoz i slično.
Jel osjećaš da je perspektivnije za tebe?
Osjećam da jeste perspektivnije, generalno ne mislim samo za nauku, s obzirom sam poznala jako puno ljudi koji su ovde došli, mislim da je generalno izuzetno perspektivna Ljubljana i Slovenija generalno za mlade ljude. Prosto je i način komunikacije drugačiji nego kod nas i to tržište rade drugačije, ljudi su stimulisani da rade, još od studentskih i đačkih dana oni imaju šansu da se uključe na različite poslove, tako da mislim da ne samo nauka, ali da svi drugi profili apsolutno pružaju šansu ljudima da se ostvare i da napreduju.
Beograđanin Bojan Mustur od 2017. živi i radi u Kataru. Bojan je dizajner, istraživač, nekadašnji vaterpolista, novinar, dopisnik Sarajevskog oslobođenja i prva osoba u svetu koja je odbranila master rad na temu FIFA svetsko prvenstvo u Kataru. Priča Bojan, propituje kolega Goran Pavlović.
Ja sam se dugo bavio profesionalno sportom, zapravo to je bilo vaterpolo i meni je zapravo vaterpolo dosta pomoglo u životu da, znate, kad se bavite sportom, imate, rekao bih, brže mislite, razmišljate i često imate želju za stalnim dokazivanjem, pa čak i ako se tim sportom više i ne bavite. To jednostavno ostane u vama i to je jedna dobra energija koja i dobra vodilja koja vas zapravo vodi kroz život.
Kako se pre svega dogodio baš Katar? To je destinacija u kojoj nema mnogo naših iseljenika. Najčešće razgovaramo sa sunarodnicima iz Evrope i Amerike. Dakle, otkud Katar u vašim mislima i u vašem životu?
Pa ja bih pre rekao da sam, da dosta volim da istražujem i dosta sam zainteresovan za mnogobrojne stvari. Tako sam i dok sam bio dosta mlađi, zanimalo su me dosta istorije i geografija i zapravo nikad nisam učio što se tiče tih društvenih predmeta iz obične literature, odnosno one koje su nam davali u školama. Zapravo je to bilo dosta iz enciklopedija. Upoznao sam prijatelje koji su živjeli, koji još uvijek žive, oni se bave edukacijom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ja sam u periodu od 2013. do 2016. godine putovao po Middle Eastu, odnosno po Bliskom Istoku, i iskazala mi se želja da promenim sredinu, zato što me zapravo taj, da kažemo, mistični svet zanimao i najviše zbog toga, zato što na Bliskom Istoku je evidentan taj spoj različitih kultura i tradicija i zbog toga što se isto tako može i nazvati, kao što se često govori, recimo da je New York svet u malom, tako isto vi možete da nazovete bilo koju zemlju Bliskog Istoka da je zapravo svet u malom. Tako da sam ja nekad 2015. ili 16. godine posredstvom sporta trebao da dođem u Katar da radim za jednu najpoznatiji i najčuvenijih sportskih akademija koja radi u Kataru, počeo od 2006. godine, ona se zove Aspire Academy. Međutim, nisam imao dovoljno hrabrosti da se odlučim na taj korak. Međutim, onda sam 2017. godine dobio jednu vrlo lepu priliku da radim za francusku oglašivačku agenciju koja je imala svoje predstavnište u Kataru na poziciji kreativnog direktora i ja sam tu naravno priliku prihvatio i od tog trenutka ja sam došao u Dohu, to je bio 24. august 2017. pa evo sve do danas živim, radim i da kažemo živim neki svoj idealan život, što bi se reklo, punim plućima dišem.
Bojane, pomenuli smo u dosadašnjem razgovoru da ste odbranili master rad na temu FIFA, svetsko prvenstvo u Kataru. Šta taj rad obuhvata i koje informacije pruža o istorijatu, pre svega naše fudbalske reprezentacije?
Pa moj master rad ima jedna možda posebna priča, pa ću ja možda da se vratim na to da je moj tetak je bio posljednji selektor jugoslovenske reprezentacije Ivica Osim i da smo mi kao porodice zapravo trebali da odemo na to svjetsko prvenstvo da gledamo utakmice. Međutim, kako je u tom periodu, to su bile 90. još uvijek je postojala ta analogna fotografija, odnosno hemijski proces obrade fotografije u laboratoriji i onda smo, pošto imam starijeg brata, ja sam srednji, sestra je najmlađa, mi smo se svi uslikali i sad nisam siguran da li je bio problem sa mojim fotografijama ili sa sestrinim, nisu bile dobro obrađene, odnosno negativ nije uspeo. Onda smo drugi put došli, pa onda sam ja, čini mi se, zažmurio i tako smo dobili pasoše, pošto ih pre nismo ni imali, ali tako, kasno. To znači da sam ja, odnosno cijela moja porodica, nismo mogli da odemo na svjetsko prvenstvo u Italiji. Mene je to cijeli život progovnilo, odlazak na svjetsko prvenstvo, zašto nismo otišli na svjetsko prvenstvo, pa onda zbog čega Jugoslavija izgubila utakmicu na penale od Argentine, zbog čega nismo imali sreći itd. I onda, kako sam vam rekao, sam došao ovdje 2017. godine, potpuno ne razmišljajući o tome da se ja nalazim u sve u zemlji koja će organizovati svjetsko prvenstvo u fudbalu i da postoji mogućnost može jednog dana da ja budem isti sudionik tog svjetskog prvenstva. I eto, to se dogodilo i što bi se reklo, to je neka vrsta karme da je meni to vraćeno, da ću biti sudionik jednog svjetskog prvenstva za kojim sam toliko godina vapio da budem na tim utakmicama. Tako da ponukam tom nekom pričom iz prošlosti, tim nekih emocijama vezanom za fudbalsku reprezentaciju tadašnje Jugoslavije i sa svim ovim što se danas dešava i prateći sve ovo u Kataru što se dešava za potrebe izgradnje, odnosno infrastrukture svjetskog prvenstva, ja sam se odlučio da kad već to pratim i gledam, da bi bilo lepo i da pišem o tome. I tako sam nadošao na ideju da uradim i drugi master rad, čija će tema biti management organizacije svjetskog fudbalskog prvenstva u Kataru. I generalno rad se bavi ne samo o istorijatu fudbala u Kataru, nego zapravo i o celoj infrastrukturi za potrebe ovakvog jednog velikog eventa.
Za vaš tako sveobuhvatan istraživački rad, pored ličnog angažmana, neophodna je i saradnja i pomoć mentora. Koga biste naveli kao ličnost koja vam je pomogla u stvaranju, a s druge strane postoje li institucije ili organizacije u matici koje su vam pružile podršku u izradi tog master rada?
Da, naravno da postoje. Ja sam to malo pre spomenuo da je to telo koje organizuje svjetsko prvenstvo. Ono se naziva Supreme Committee for Delivery and Legacy. To je telo koje organizuje svjetsko prvenstvo u Kataru. Naravno, Katarska fudbalska federacija i Qatar Stars League. To je telo koje organizuje fudbalsko takmičenje u Kataru. Mentor mog rada bio je profesor dr. Milan Radaković. Ja koristim priliku da mu se zahvalim za celokupni proces koji me vodio tokom pisanja i na kraju odbrane master rada. Također, kako sam ispomenuo, svog tetka i da sam ja cijeli život nekako bio vezan za fudbal, ali na jedan drugi način i putem njegovih kontakata i prijatelja, tako sam ja i došao do gospodina Bore Milutinovića sa kojim se evo družim više od 3-4 godine i koji je zaista bio tu za svaku priliku i da mi pomogne, i da me uputi, i da me upoznam se sa određenim ljudima. Ipak se to radi o osobi koja je rekorder po broju nastupa na svjetskim prvenstvima, tačnije rekorder je Pereira, Brazilac, koji učestvovao na 6 svjetskih prvenstva, gospodin Bora Milutinović je sa 5, ali sa 5 različitih reprezentacija u kontinuitetu. Također, još jedna divna osoba, to je Tunižanin Larusi Latrus, koji radi u telu koje organizuje fudbalska takmičenja ovdje u Kataru. Osoba koja izvrsno govori srpski jezik, zato što je krajem 70. i početkom 80. godina u Beogradu studirala na fakultetu za sport, izvrsno tako govori srpski jezik. Tako da su to otprilike neke osobe koje su bile direktno ili indirektno involvirane u moj rad i naravno moja familija, odnosno porodica koju sam, da kažemo, nasledio tu želju za, ne za dokazivanje, ali više taj neki nemirni duh, odnosno želja za stalnim istraživanjem.
Video sam da Katar za svjetsko prvenstvo u fudbalu gradi 7 stadiona, novi aerodrom, novi metro i nove puteve. Finale će se igrati na stadionu na kom će se održati i 9 drugih utakmica, a koji zauzima centralno mjesto u novom gradu. Kako vama izgledaju te pripreme za svjetsko prvenstvo?
Pa meni lično izgledaju impresivno iz prostog razloga, zato što sam eto već sad će biti punih 5 godina ovdje u Kataru i kao neko ko je došao i upoznavao se sa ovom kulturom i tradicijom, bio je sudionik, odnosno svedok svega onoga što se u ovoj zemlji izgradilo i gledao je cijeli taj progres. I to zaista nije mala stvar. Možda ja sad samo od sebi laskam, ali šta da radim, to je tako. Istina je da je Katar napravio svih 7 stadiona, ti stadioni su napravljeni, odnosno su se mogli da budu u upotrebi godinu dana pre početka svjetskog prvenstva, tačnije 21. novembra 2021. godine. Rečeno je u medijima i objavljeno da su oni već u upotrebi, što se ja mislim u istoriji nije da mislim nikad u istoriji svjetskih prvenstva. Stadion nisu bili gotovi godinu dana pred početka, s tim da postoji mala, da kažemo, pozitivna neistinitost u ovim mojim stavovima, a to je da recimo Al Janoub Stadium, koja je dizajnirala jedna od najpoznatijih svjetskih arhitektica britansko-iračkog porekla Zaha Hadid, koji se nalazi u Al-Wakri, otvoren 2019. godine za potrebe svjetskog prvenstva ovdje u Kataru, koje može da primi 80.000 mjesta. Na tom istom stadionu će se igrati utakmice između Srbije i reprezentacije Brazila. Spomenuli ste metro, metro je napravljen 2019. godine, otvoren je. U metro je Katar uložio ogromna sredstva, spomenuli ste poseban grad, taj grad se naziva Lusail, u kojem se i nalazi već pomenut stadion Lusail stadion, na kojem će se igrati finale svjetskog prvenstva.
Vi u Kataru živite sa porodicom, tamo imate i sopstveni biznis. Kako se on razvija? Kako je poslovati u toj zemlji i kakve su vam dodirne tačke sa ostalim svjetskim destinacijama kroz poslovanje?
Da, to je istina. Supruga i ja imamo sopstveni biznis. To je firma koja deluje više od 5 godina. Mi sasvim dobro poslujemo. Opet kažem, imamo tu sreću, a i opet taj istraživački duh da imamo jako dobre klijente. S pomoć tih klijenta radimo neke od najvažnijih projekata infrastrukture svjetskog fudbalskog prvenstva u Kataru 2022. godine. Opet se vraćamo na početak našeg razgovora kad ste mi pitali za vrijeme. Najvažnije je da budete dobro organizovani i da dobro rukovodite, odnosno budete dobar lider vašem timu.
Čija li je ono, devojka malena, što na Drini poji, pa konja zelena? Jedno te paze ko, a drugo zelenko.
Bili smo zajedno i večeras i već se radujemo sljedećem susretu. Iz Beogradskog studija Radio Beograda 1 mašu vam Ilija Pavlović, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Gordana Gligorić. Želimo vam prijatno veče uz programe Radio Beograda. Do slušanja.